muncul pertanyaan kan, mana duluan nih? Apakah Baitul Maqdis jatuh, terus gara-gara itu ulama hadis wanita menjadi lemah, terus atau ulama hadis wanita lemah, bah, baru
akhirnya
Baitul Maqdis jatuh? Nah, duluan bro. Mana duluan bro?
Gue tadi ngiranya 40 tuh lo bilang, 40 chapter apa ya, 40 jilid.
Wakaf tuh lancar, jadi pembangunan tuh di mana-mana, pendidikan bagus, masyarakatnya sehat, saling ngebantu gitu. Jadi emang itu dua hal yang beda, yang kalau kita sekarang tuh emang gak masuk logika sih.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Welcome back to Islamic Stories Podcast, Past, Prevent, Future. Oke, teman-teman, di episode sekarang kita ngelanjutin satu series yang dulu sempat kita bahas, cuma kita skip. Kenapa dulu ya?
Itu nggak tahu.
Iya, tentang amazing apa? Muslimah history gitu. Kalau maksud salah gue dulu, kita break dulu karena mau Ramadan deh. Ya nggak sih, kita ngejar yang Ramadan atau karena COVID ya?
Bener ya, ngejar episode Ramadan yang banyak banget ya.
Iya, dan itu, dan apa, episode itu, episode yang wabah, yang awal COVID pandemi.
Oh iya, bener.
Ya, jadi kan lebih hype itu kan, makanya kita break dulu gitu. Nah, kenapa kita serap up lagi itu? Karena emang satu, emang mau ngelanjutin, karena kemarin itu belum selesai. Kedua, ternyata buku ini tuh akhirnya diterjemahin ke bahasa Indonesia. Udah ada kan nyetak dari Kemensania gitu. Jadi kalau teman-teman mau, yang kemarin-kemarin udah pendengar dari kita yang lalu terus ngerasa wah ini pengen baca lagi nih, atau mungkin mau tahu lebih detailnya, mungkin bisa dipesan di bukunya karena udah ada. Karena dulu kan kita waktu
PO,
kita
awal PO ya, tapi PO bukan itu, bukan,
oh iya,
bukan beli
langsung. Oh iya, tapi bagus. Dulu tuh waktu awal kita rekaman dulu kan malah belum selesai nggak sih bang bukunya, bukunya belum selesai
ya, bener. Itu yang versi besarnya ya.
Iya
kan, dan kalau yang ini kan versi ringkasan.
Iya benar, yang ringkasannya
ratusan halaman gitu. Nah, tapi versi aslinya itu sebenarnya 40 atau 50 jilid gitu.
40 jilid. Gue tadi ngiranya 40 tuh lo bilang 40 chapter apa ya, 40 jilid.
Gue lupa deh, antara 40 sampai 50 jilid gitu.
Iya. Yeah. Tapi setidaknya udah diterjemahin lah teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin gak ribet
nih? Buat kalau yang kecil hasil. Udah.
Kalau ya, yang kecil. Belum. Gede belum.
Gede belum. 40 jilid. Mas Arab.
40 jilid. Ya gitu teman-teman. Jadi itu tentang
apa? Penulisnya Akram Nadwi itu tinggal di UK ya. Tapi dia nulisnya pakai bahasa Arab. Gue gak paham kenapa deh. Mungkin karena ya karena lebih dekat ke bahasa Arab sih ya temanya ya.
Ya mungkin kayak mungkin bahasa tuh itu nggak sih bang, kayak ada berapa konteks yang mungkin lebih dapat ya, kalau di bahasa
banyak, mungkin banyak istilah
alaminya gitu
sih. Bahasa Arab sih
ya, kalau di Arab kan mungkin lebih dapat konteksnya gitu, cuma ya kita tidak ngerti bahasa Arab jadi
ya, apalah bisa ya diterjemahin ke bahasa Inggris lah ya, yang gede
gitu. Ya, betul betul ya. Jadi sekarang kita bakal lanjutin tentang series Amazing Muslimah Stories dari referensinya buku Al-Mahdisah. Gimana bang, kita sekarang ngebahas yang mana nih?
Ini sebenarnya udah hampir selesai juga sih ya. Kemarin kita stop dulu. Sekarang tuh tinggal bab 9 sama bab 10. Sebenarnya ada lagi sih bab kayak tambahan-tambahan gitu loh. Biasanya kalau di akhir buku gitu kan ada list nama gitu-gitu ya. Tapi kayaknya nggak usah dibahas deh kalau misalkan list nama. Bentar, kalau misalkan di akhir itu ada apa ya? Jadi bab 9 itu judulnya Overview by Period and Region. Jadi kayak kan ada ini nih, ada ulama hadis wanita nih, ya kan, di sepanjang sejarah. Nah, di bab 9 ini dibahas per abad, sebenarnya bukan per abad sih, per periode lah. Gitu. Nah, terus dibahas juga per region. Per region tuh misalkan India tuh kayak gimana, terus Madinah tuh kayak gimana, terus Mesir, Spanyol kayak gimana gitu. Nah, bab 10 itu judulnya Fikih dan amal, fikih and amal gitu. Jadi kayak apa sih, gimana sih cara-cara wanita waktu itu, maksudnya wanita yang kita bahas ya, yang ahli hadis, itu tuh berperilaku lah di kehidupan sehari-hari gitu. Mereka tuh paham Quran, terus paham hadis, terus ahli fikih gitu siapa aja, terus para wanita yang ngasih fatwa tuh kayak gimana gitu, hal-hal kayak gitulah. Jadi lebih ke arah sehari-hari gitu. Nah, mereka tuh punya apa sih, punya pendapat kuat di masyarakat, terus amal-amalnya tuh apa aja sih gitu, jadi good deeds-nya tuh mereka tuh apa aja. Ya terus sih selanjutnya ada referensi sama indeks sih. Kalau indeks kan nama-nama ya, ya maksudnya list nama gitu, list nama ya yang gak usah dibacain sih, nama doang panjang tuh banyak banget. Kalau mau ya baca langsung aja di bukunya. Nah ini kita masuk ke ini dulu bro ya, ke period lah. Period itu maksudnya masa ya. Jadi gini, kalau misalkan menurut Akram Nadwi ya, buat lu yang belum tahu, kita bahas ini kali ya bro, apa selintas lah tentang buku ini. Jadi
oke, okay, ya benar-benar. Mungkin ada yang baru ya, dengar kita kali ya.
Okay. Benar-benar. Ini episode hampir 200
yes, sebenarnya. Yeah. Dan itu tuh episode awal tuh belasan terus tuh gue tuh. Yang awal kita ngebahas gini. Udah 200,
jauh banget. Hampir, benar gak ya? Hampir 20-an lebih deh kayaknya. Gue lupa. Yeah,
nah,
maksudnya yeah, ininya, maksudnya jumlah totalnya.
Jumlah, ya kita episodein ya. Betul.
Kalau mulai episode pertamanya itu di episode berapa ya? Belasan ya bro ya?
Ya belasan tuh gue.
Ya gitu. Nah jadi, ada satu orang yang jenius namanya Muhammad Akram Nadwi. Nah beliau ini sebenarnya orang Pakistan, maksudnya rasnya ya, dari bangsa Pakistan. Cuman beliau itu setahu gue tuh kewarganegaraannya sekarang di UK ya, di Inggris. Beliau tuh ngajar di Oxford ya. Jadi apa kayak Islamic College gitu lah di Oxford. Nah terus ya beliau ini sebenarnya ini ya, apa sih, cukup dekat ya sama muslim-muslim di daerah Inggris khususnya atau Eropa lah secara umum. Dan beliau juga salah satu gurunya Noman Ali Khan ya buat lu yang.
Iya, yeah, benar. Nomannya pasti kenal enggak sih? Cuma salah satu gurunya nih, salah satunya salah kan
gurunya Noman itu. Ya. Noman Ali Khan itu ya salah satu ahli tafsir lah. Nah, beliau ini satu hari diikut gitulah, ikut satu pertemuan ya. Ikut satu pertemuan yang isinya tuh ya sarjana-sarjana barat gitu, sejarawan barat tuh. Nah terus dia ngelihat apa sih kayak orang-orang barat tuh, maksudnya teman-temannya gitu kan, nganggap kayaknya nggak penting nih sejarah sejarah wanita di Islam gitu, karena memang nggak ada yang bisa dibanggain, maksudnya minim banget lah gitu lah. Minim banget apa sih perannya gitu ya wanita di sejarah Islam. Terus nggak setuju kan?
Betul,
ini
betul.
Apa? Akram Nadwi ini, Ustaz Akram Nadwi itu gak setuju gitu. Oh enggak gitu. Banyak gitu. Nah tapi kan masalahnya gini bro. Apa yang kita tahu, ini kita kan tahu sesuatu karena kita punya akses ya ke informasi itu ya.
Iya.
Nah masalahnya akses, ya, orang barat tuh gak punya akses ke sana gitu. Karena gak ngerti bahasa Arab kan. Ya kita juga banyak yang gak ngerti sih. Makanya kita banyak yang gak tahu juga. Nah cuman kan Akram Nadwi tahu nih gitu. Nah akhirnya, akhirnya dia tuh kayak ngasih tantangan ke Akram Nadwi, si orang barat ini ya teman-temannya. Kalau gitu kamu nulis aja gitu, peran wanita di sejarah Islam kayak gimana. Nah dari sejak itu bro, ini kisah ini diceritain sama orang Malaysia ya. Orang Malaysia ini dapat cerita ini langsung dari Akram Nadwi. Nah sejak saat itu ditantang kayak gitu, Akram Nadwi bener-bener neliti tuh sejarah wanita, apa peran wanita di sejarah Islam. Cuman karena dia bidangnya hadis, jadi dibatasin di bidang hadis aja. Nah untuk nulis ini, kata dia tuh emang dia tuh butuh bantuan dari ulama seluruh dunia. Karena kan global ya yang dia
ambil. Yeah, betul.
Yang global, jadinya bener-bener dia ngubungin ulama-ulama dari seluruh dunia tuh, mulai dari negara-negara Arab, Asia Tengah, segala macam lah, yang Mesir.
Soalnya gini nggak sih bang? Soalnya ulama wanita yang maksud tuh bukan cuma yang di zaman Nabi dan Tabiin kan, tapi pasca-nya juga kan, yang di mana Islam tuh udah
sekarang gitu.
Ya, udah nyebar di mana-mana kan ulamanya. Iya sih, benar.
Benar gitu. Karena kalau misalkan cuman ngandelin kitab-kitab yang terkenal misalkan ya, contoh kan kitab yang terkenal biografi ya, kitab biografi yang terkenal itu kan karangannya Imam Zahabi katakanlah. Yang Siyaru Alami Nubala gitu. Iya emang terkenal sih, emang tebal banget gitu. Cuman kan ya beliau kan nggak hidup selamanya gitu, masa nggak hidup selama 14 abad atau ya hidupnya ya berapa sih, gue nggak tahu sih ya apa persisnya Imam Zahabi gitu, tapi kan ya Imam Zahabi itu nulis ya masa dia sama masa kebelakang, kan masa ke masa depannya Imam Zahabi nggak ditulis gitu. Tuh, akhirnya ya udah, beliau tuh emang ngumpulin banyak banget referensi sampai manuskrip-manuskrip yang belum diterjemahin yang beliau masukin juga, terus beliau analisis. Nah, di tengah jalan beliau itu akhirnya bikin kayak semacam referensi singkat lah ya, atau ringkasan gitu. Sebenarnya mungkin bukan ringkasan juga sih, karena masih banyak yang nggak masuk sih kalau misalnya kata Kranadwi di. Nah, ringkasan inilah yang buku yang kita bahas gitu. Ini sebenarnya 300 halaman. Gue nggak tahu deh kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia jadi berapa halaman ya. Ntar lu bisa dicek deh. Ya, mungkin hampir 400 halaman. Nah, jadi sebenarnya buku yang kita bahas ini itu adalah ringkasan dari 40 sampai 50 jilid itu.
Jilid. Kayak itu nggak sih? Kayak apa kalau buku apa tuh Al-Ghazali tuh yang
apa? Bukunya Al-Ghazali. Apa?
Yalumuddin. Itu kan ada jilidnya yang aslinya kan banyak tuh, tapi kan ada yang jual ringkasan kan, inti-inti doang. Kayak gitu.
Oh iya iya, yang ada yang ngambilnya cuman secuil-secuil gitu, satu bahasan doang, yeah, jadi satu
jadi
buku.
Jadi satu buku gitu konteksnya gitu, yeah, kan. Tapi aslinya Pak berjilid-jilid. Iya iya.
Kalau enggak salah edisi Republika itu sampai 10 jilid deh. Gue juga enggak tahu sih, gue belum baca. Kayaknya tebel banget ya, Bro.
Kapan-kapan?
Kapan-kapan ya. Yang itu gue udah baca yang per ini sih, per topik gitu lah. Ya tapi beberapa doang. Nah gitu, jadi buku ini tuh buku ringkasan. Yang namanya juga buku ringkasan ya. Jadi banyak hal-hal yang dibahas tuh ringkas doang gitu. Misalkan namanya, terus dia tuh siapa, terus testimoni orang lain tentang dia tuh gimana gitu. Atau dia tinggallah di mana. Jadi beberapa, bukan beberapa sih, banyak bahasan itu yang memang singkat banget lah. Yang kalau misalnya kita memang pengen tahu dia ini sebenarnya siapa, kita harus ngerujuk ke buku aslinya gitu, yang 40 jilid itu. Gitulah. Jadi memang, nah masalahnya gue juga gak tahu mereka itu siapa gitu. Jadi gue gak bisa jelasin juga. Jadi, bro, kan banyak nama-nama yang benar-benar gue gak tahu, bro, bener deh.
Baru denger di sana ya?
Siapa gitu, iya. Gitu. Cuman kalau orang-orang hadis mungkin tahu ya. Gitu. Cuma masalahnya kan gue bukan orang hadis gitu. Nah, jadi di sini tuh yang kita share adalah yang bisa kita dapetin infonya aja gitu. Dan ya kita emang benar-benar bergantung untuk menjelaskannya itu dari buku ini gitu. Ya gitulah, makanya kita berharap buku yang tebelnya itu diterjemahin lah. Paling nggak ke bahasa Inggris dulu deh. Bisa lumayan baca ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia langsung lebih bagus sih. Cuma kalau bahasa Arab ya itu butuh waktu tuh. Bacaku belum bisa. Oke, kita mulai aja, bro. Oke, jadi gini, kalau misalnya menurut Akram Nadwi ya, periode ulama hadis wanita itu dibagi 4, bro. Jadi kan kita sekarang ada di abad ke-15 ya, 1400-an
sekian. Oh, Hijriah ya, Hijriah.
Ini Hijriah ya.
Iya. Abad 15.
Rada bingung juga kita ya, ini kapan nih? Tapi ntar gue kasih clue-clue ininya lah, peristiwanya biar kebayang. Oh, di abad ini terjadi peristiwa apa gitu. Nah, jadi ada beliau tuh ngebagi 4 periode. Ini kita bahas dulu ya sekilas. Periode pertama itu abad 1 sampai abad kedua. Ini tuh masa sahabat Nabi sama masa tabi'in. Gitu. Masa-masa peak. Jadi abad 1 sama abad 2 Hijriah itu tuh benar-benar abad 2 Hijriah tuh ini ya. Pas Umar bin Abdul Aziz wafat itu abad kedua tuh. Kan 101 kan? 101 Hijriah. Jadi Umar bin Abdul Aziz wafat tuh. Nah, itu masa-masa peak, artinya benar-benar di puncak gitu. Jadi banyak banget tuh ulama wanita yang ahli hadis di masa-masa itu tuh. Dari zaman sahabat Nabi, ada Aisyah dan lain-lain, sampai ke masa Umar bin Abdul Aziz wafat. Itu tuh banyak banget itu. Soal kalau misalkan abad kedua itu berarti tahun 100 sampai
tahun
ini kan?
100 sampai
199 kan?
Iya betul.
Ya itu. Jadi kan Umar bin Abdul Aziz itu kan dia wafat 101 ya kalau nggak salah. Nah, tapi gue nggak tahu tahun 200 itu ada siapa ya? Nggak tahu deh.
Tabi-tabiin ya jelasnya.
Nah, itu periode 1 ya. Periode 1 itu banyak banget itunya ulama hadis wanita. Nah, terus ada periode 3 periode 2, ini abad 3 sampai abad ke-5 Hijriah, bro. Nah, abad 3 sampai abad 5 itu ada apa sih gitu? Maksudnya sebagai gambaran ya peristiwanya. Itu adalah masa jatuhnya Yerusalem ke Baitul Maqdis. Jadi pas perang salib 1, perang salib 1. Nah, di masa ini, Bro, di abad 3 sampai abad ke-5 itu weaker. Jadi ulama hadis sunnah itu melemah gitu. Terutama di abad ke-5. Jadi ketika Baitul Maqdis jatuh
ya. Iya, iya.
Ketika apa? Baitul Maqdis jatuh, itu ulama hadis wanita tuh benar-benar terpuruk. Jadi weakest, lemah banget itu. Nah, ini muncul pertanyaan kan, mana duluan nih? Apakah Baitul Maqdis jatuh terus gara-gara itu ulama hadis wanita menjadi lemah atau ulama hadis wanita lemah baru
akhirnya
Baitul Maqdis jatuh? Nah, duluan, Bro. Mana duluan, Bro?
Mana ya?
Ya, yang benar ulama hadis wanita lemah dulu. Nah, gara-gara itu era pendidikan kan turun. Nah, gara-gara pendidikan turun, ya generasinya jadi lemah juga.
Lemah juga generasinya.
Makanya kalau misalnya lu baca, lu dengerin ini ya, episode yang generasi
awal-awal awal ya.
Ya, ya.
Episode awal-awal. 9, 10, 11, ingat gue. Hafal gue.
Nah, jadi apa? Jadi penyebab Baitul Maqdis jatuh itu karena masyarakat muslimnya tuh lemah gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba jatuh gitu aja, enggak. Gitu. Jadi ada masyarakat muslim tuh pada waktu itu ya, pada menjelang Baitul Maqdis jatuh tuh kacau banget gitu lah. Nah, salah satu penyebab kekacauan masyarakat itu karena ulama wanitanya lemah gitu loh. Jadi penyebabnya pendidikan yang beradul. Nah, di masa ini, Bro, abad 3 sampai abad 5 ini memang lemah banget ya, terutama ya abad 5 ya tuh lemah banget. Nah, masuk ke abad 6. Abad 6 ini berarti abad munculnya Salahuddin ya. Munculnya Nuruddin, terus yang reformasi Al-Ghazali itu kan, reformasi Al-Ghazali, terus masuk ke apa Nuruddin, terus masuk ke Salahuddin. Abad 6 sampai abad 9. Abad 9 itu ini masa-masanya Sulaiman Al-Kanuni di Utsmani. Jadi itu melewatin masanya Al-Fatih, terus Sulaiman Al-Kanuni. Itu sampai abad ke-9 lah kira-kira. Nah, ini, Bro, ditulisnya ya sama Akram Nadi, itu disebutnya grow rapidly. Jadi berkembang dengan tiba-tiba cepat itu, vut gitu. Nah, itu berkat apa? Itu berkat reformasi pendidikannya dari ya itu generasi Salahuddin itu, dari Al-Ghazali terus apa sampai ke Nuruddin sampai ke Salahuddin gitu. Terus ada juga Al-Fatih sama Sulaiman Al-Kanuni. Nah, ini masa-masa yang Akram Nadi bilang itu rapid growthly. Grow rapidly. Jadi berkembang rapid itu kan jadi cepat banget
ya. Cepat, iya.
Nah, terus masuk ke abad 10 sampai ke abad 15. Nah, abad 10 sampai abad 15, masa apakah ini? Ini adalah masa penjajahan.
Masa-masa kita nih.
Iya, masa-masa penjajahan. Terus akhirnya merdeka, gitu kan. Masa Renaissance Eropa juga. Ini adalah masa ketika ulama wanita hancur.
Hancur.
Sebenarnya gak cuma ulama wanita sih. Maksudnya pendidikan jadi lemah banget. Sebenarnya gak cuma ulama wanita. Ulama laki-laki juga weakest. Jadi semuanya itu jadi lemah gitu loh. Ya, ya sebenarnya gak cuma di bidang pendidikan sih. Politik juga, sosial juga. Ya, ekonomi, lu tahu kan masa-masa penjajahan kayak gimana. Kacau banget.
Iya, betul.
Nah, begitu.
Narasi malah hancur. Kalau tadi kan melemah ya waktu yang
ya,
Baitul Maqdis itu. Ini hancur.
Ya, ntar di... Ya, maksudnya kita bisa ngelihat hasilnya sekarang kan. Gitu. Jadi maksudnya jadi kita tuh ngerasa aneh gitu. Kenapa ulama wanita yang di tingkat global tuh sedikit banget gitu. Ya karena kita mewarisi zaman penjajahan itu, mewarisi zaman yang kejatuhan itu, Bro. Gitu. Kalau misalkan kita di abad berapa yang lagi naik gitu kan. Ya kita kan ngelihat ulama-ulama wanita hadis, ahli hadis yang tingkat global tuh banyak gitu. Wow, ini banyak. Nah, sekarang kita bingung siapa ya? Ya karena kita mewarisi zaman penjajahan, jadinya susah. Nah, kita bahas nih, Bro. Dikit-dikit. Jadi kita masuk ke abad 1 sama abad 2 ya. Ini zamannya sahabat gitu kan, sama tabi'in lah. Ini sebenarnya banyak banget ahli hadis wanita ya dari kalangan sahabat sama tabi'in. Ini beberapa ditulis sama Akram Nadwi ya. Yang pertama tuh Aisyah. Aisyah tuh ada 2210 hadis itu. Itu banyak banget tuh. Sada Ummu Salamah ini istri Nabi ya. Itu ada 378 hadis. Terus ada Asma binti Yazid. Gue nggak tahu sih, beliau sahabiah tapi gue baru dengar. Asma binti Yazid tuh 81 hadis. Terus ada isi nabi yang lain tuh Maimunah. Maimunah nih ngerewetin 76 hadis. Terus ada Hafsah, Hafsah binti Umar ya. Istri nabi itu ada 60 hadis. Terus ada Asma binti Umais ada 60. Sudah ada lagi sih beberapa, cuman nggak gue masukin. Nah, jadi di masa sahabat bro itu banyak gitu ya ulama hadis wanita ya. Gitu. Cuman mungkin kita mungkin karena ini kali ya yang terkenal kisah ini ya, kisah heroik kali ya. Jadi kita kenalnya Walid bin Walid gitu, terus
iya benar.
Yang heroik-heroik lah, maksudnya yang
Hamzah
yang punya peran penting, ya yang punya peran penting di militer gitu. Tuh ya iya. Karena emang seru sih kalau film action tuh kan yang terkenal kan jagoan yang berantem ya.
Iya, superhero action ya, benar-benar.
Tapi ilmuwan di film kan biasanya nggak terkenal. Nah inilah, jadi ya kalau film science fiction kurang terkenal ya. Kalau misalnya film apa?
Iya benar.
Film action.
Ketimbang hero-hero.
Keren banget.
Iya betul.
Ya gitulah. Jadi kayak Aisyah, Ummu Salamah, ini nggak terkenal lah. Maksudnya peran mereka di bidang hadis ya itu nggak terkenal. Mungkin ini PR juga sih buat kita ya. Jadi gimana caranya ngebuat ini tuh lebih populer lah. Dan lebih gampang dikonsumsi sama orang awam gitu. Karena yang ngerti ini biasanya ya orang hadis doang gitu. Ya cuman buat apa kalau misalnya masyarakat nggak paham gitu kan. Sayang aja gitu. Kalau misalkan ilmu ini berhenti di ahli hadis doang. Nah gitu. Nah terus ada tabi'in bro. Tabi'in tuh ada Amrah binti Abdurrahman. Dia tuh muridnya Aisyah. Terus ada Hafsah binti Sirin. Jadi kalau misalnya lu pernah dengar ada ulama yang namanya Ibnu Sirin. Ya ini saudaranya nih. Saudara perempuannya. Terus ada lagi yang namanya Ummu Darda. Ini bukan Ummu Darda sahabat Nabi ya. Ini Ummu Darda tabi'in. Beda tuh. Terus ada Ummu Aswad Al-Khuzayyah. Terus ada Ubaidah binti Nabil. Nah ini sebenarnya banyak sih namanya. Cuman gue juga gak ada yang tahu satu pun bro. Ini siapa ini bro? Sayang karena banget.
Mungkin di buku ya, lengkap ada kali ya.
Iya ini soalnya buku ringkasan sih. Kayak misalkan ya. Nama-nama yang tadi kita sebutin tuh ya kayak misalkan Ummu Al-Aswad Al-Khuzayyah, terus Ubaidah binti Nabil Al-Hijaziyah, Ummu Al-Aswad ada Munyah binti Ubaid Al-Aslam, ya banyak lah. Ini kan adanya di buku-buku yang induk gitu ya, buku-buku yang tadi yang tebal yang 40 jilid itu. Kalau di buku ringkasannya enggak ada. Aduh sayang sekali sudah lah. Sayang sekali. Nah gitu, jadi di masa ini, masa-masa awal ini, nggak sedikit lah. Jadi para wanita yang fokus belajar, terus dia tuh nguasain hadis itu. Nah kita masuk ke periode selanjutnya bro, periode kedua itu abad ketiga sampai abad kelima. Ini
kelima.
Ya ini periode yang melemah. Nah, jadi Akram Nadwi bilang gini, di masa ini kita melihat, kita harus ngebedain gitu, antara belajar hadis,
dengan
meriwayatkan hadis, sama menulis kitab hadis. Gitu.
Tapi bentar, tadi apa? Satu?
Belajar hadis.
Belajar, meriwayatkan, sama membukukan.
Menulis hadis.
Menulis.
Kayak misalkan Al-Bukhari kan nulis kan kitab hadis kan?
Iya, iya nah, betul. Al-Bukhari nulis.
Gitu. Terus meriwayatkan juga, sama belajar juga sih. Nah, kalau misalkan belajar hadis, para muslimah waktu itu, di zaman itu tetap belajar. Gitu. Nah, ketika belajar, berarti kan harus, apa sih, harus ngajarin juga lah kira-kira gitu ya. Meriwayatkan hadis gitu. Nah tetap ngeriwayatin hadis itu tetap gitu. Jadi tetap apa sih tetap ngajarin orang lain juga gitu. Jadi sebagai murid iya, sebagai teacher iya gitu. Nah yang jadi masalah itu adalah yang ketiga, menulis buku hadis. Ada gini, coba lu inget gak bro metodenya Bukhari waktu nulis kitab Sahih Bukhari. Metodenya kan dia kan ini ya keliling dunia Islam ya, selama 16 tahun kalau nggak salah. Jadi dia pergi tuh ke negara ini untuk ngumpulin hadis itu selama 16 tahun. Terus akhirnya ya udah setelah dapat semuanya, terus dia apa, dia sortir lah ya, dia sortir. Terus akhirnya untuk nentuin satu hadis ini dimasukin apa enggak ke buku Sahih Bukhari, itu kan Imam Bukhari kan harus sholat 2 rakaat ya tuh. Jadi makanya kalau misalnya sekarang ada sekitar 6.000 hadis, kalau misalkan ini ya yang nggak diulang-ulang gitu, 6.000 hadis berarti paling enggak Al Bukhari itu sholat 2 rakaat tuh sampai 12.000 rakaat ya.
12.000.
Cuman kan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh Al Bukhari itu sebenarnya ngumpulin tuh sampai 1 juta bro, 1 juta hadis bro, kalau nggak salah ya. Nah dari 1 juta itu akhirnya dipilih 6.000 doang gitu yang dimasukin ke kitab. Walaupun bukan berarti yang 1 juta itu, yang lainnya tuh nggak tahu ya, enggak, itu dipilih aja sama Al Bukhari gitu. Nah berarti kalau misalkan ada 1 juta hadis yang dikumpulin, berarti dia 2 juta rokat berarti ya.
2 juta kan? Kayak gimana? Dua juta rakaat.
Itu fisiknya harus kuat itu.
Iya benar.
Nah gitu bro, jadi kayak gitu ya metodenya Al Bukhari. Nah disinilah muncul masalah bro. Nah gini, kita harus bedain traveling zaman itu sama traveling zaman sekarang.
Oh iya benar, iya
relatif gampang.
Betul, ya
kan
betul.
Kita bisa naik pesawat cepat gitu. Dari sini ke New York aja cuma 24 jam gitu kan.
Nah, ya benar.
Zaman dulu, buset dah. Mati di jalan, bro. Nah, itulah yang ngebuat wanita muslimah pada zaman itu tuh nggak banyak, bro, yang melakukan perjalanan sampai se-ekstrim Al Bukhari gitu. Jadi memang traveling waktu itu tuh harus banget, berat banget.
Fisiknya juga salah satunya ya.
Fisik, keuangan, terus apa sih, ya banyak lah kan, apa sih, resiko keamanan ya yang pasti ya,
iya keamanan juga benar,
iya betul-betul di jambret atau diperkosa atau apapun lah banyak. Jadi ada terlalu banyak resiko. Nah inilah kata Akram Nahdwi yang ngebuat di periode ini tuh minim ulama wanita yang menulis kitab hadis tuh. Tapi kalau misalkan apa, meriwayatkan sama belajar hadis tetap banyak gitu. Makanya kalau misalkan lu belajar apa, kalau misal lu belajar apa sih, kitab-kitab hadis ya di zaman ini tuh, tuh nggak ada bro yang nulis yang perempuan tuh nggak ada gitu. Itu kan Al Bukhari, Imam Tirmizi gitu kan, terus yang Imam Ahmad, maksudnya yang buku-buku utama gitu, itu nggak ada yang perempuan. Ya karena untuk menulis kitab hadis pada waktu itu emang harus keliling dunia Islam gitu. Nah itu berat banget itu. Gitu. Nah cuman kalau misalkan lu ngelihat apa, riwayatnya gitu, maksudnya dia tuh dapat hadis ini dari siapa sih, dapat hadis ini dari siapa. Nah di situ baru banyak perempuan. Artinya perempuan tuh di zaman itu sebenarnya belajar hadis dan mengajarkan hadis, tapi nggak ada yang menulis kitab hadis
ya,
karena untuk menulis kitab hadis itu harus keliling
dunia tadi.
Nah gitu.
Oke.
Jadi dapat ya ininya ya, apa insight-nya itu, kenapa bisa turun itu. Nah cuma ya, karena dibilang emang weaker, emang melemah gitu, karena ada satu kondisi yang nggak memungkinkan pada waktu itu. Nah kan pertanyaannya gimana waktu sekarang? Nah, kalau misalnya zaman sekarang sih menurut gue relatif lebih simpel ya, kan ada pesawat ya. Pesawat tuh sudah internet.
Justru gitu. Malah jadi ironi nggak sih bang yang lu bilang tadi zaman sekarang yang hancur? Padahal kan secara benar, apa? Secara aksesnya ya, akses baik itu benar. Transport maupun itu. Ya.
Nah terus ini ya bro ya, apa tadi penyebab yang pertama ya dari sisi wanitanya sendiri. Nah, terus ada penyebab dari sisi kedua tuh yang apa? Yang tadi tuh ya, yang jatuhnya Baitul Maqdis. Itu memang mau enggak mau itu berpengaruh juga sih, karena sebenarnya jatuhnya Baitul Maqdis itu kan dia simptom ya, gejala ya.
Iya, gejala.
Cuman penyebabnya itu kan ya mundurnya masyarakat gitu kan. Jadi hancurnya masyarakat, jadi kacau banget lah masyarakat. Kalau misalnya lu baca, kalau misalnya lu dengerin episode Generasi Salahuddin tuh yang di awal-awal, itu akan kerasa banget lah gimana bobroknya masyarakat muslim waktu itu. Nah, bobroknya masyarakat muslim waktu itu akhirnya menyebabkan tentara salib itu dengan gampang menghancurkan Baitul Maqdis.
Ya, jadi nah, bukan ketika, karena mereka kuat, tapi karena kita yang lemah ya?
Iya, gitulah. Nah, masalahnya ketika Baitul Maqdis hancur, ya tatanan masyarakat yang sebelumnya lemah jadi tambah lemah, kira-kira kayak gitulah. Jadi udah kayak lingkaran setan aja lah gitu. Nah, uniknya bro, kita masuk ke periode 3 ya. Periode 3 itu abad ke-6 sampai abad ke-9. Nah, Kram Nadwi bilang tuh rapid growth tuh. Jadi ada pertumbuhan tiba-tiba. Nah, ini kan kita bingung ya, kok dari lemah terus tiba-tiba ada pertumbuhan itu. Ya disebut tiba-tiba ya enggak setahun dua tahun juga sih.
Enggak fair juga sih.
Yeah. Jadi ya makan waktu puluhan tahun itu. Cuman kan kok bisa kayak gitu? Nah, di sini Akar Nadwi bilang memang ini masanya Salahuddin, dan kalau misalkan lu dengerin episode tentang generasi Salahuddin kenapa bisa kayak gitu, itu make sense gitu. Karena awal mula perubahan itu dimulai ya,
pendidikan,
sama Imam Ghazali. Benar. Imam Ghazali itu akhirnya merevisi kurikulum pendidikan yang ada, terus akhirnya masukin unsur-unsur keislaman lebih kuat lah. Nah, sehingga dari sini pendidikan mulai ada perbaikan. Nah, ketika pendidikan mulai baik, berarti kan perempuan yang tadinya enggak apa ya, tadinya kurang dari sisi hadis, mulai belajar ulang kan. Belajar ulang, oh, hadis itu kayak gimana sih? Enggak cuma hadis sih, maksudnya belajar yang lain juga gitu. Ya intinya pria sama wanita muslim sama muslimah pada waktu itu pendidikannya jadi lebih baik lah gitu. Nah, ketika pendidikannya jadi lebih baik, otomatis masyarakatnya jadi lebih baik. Nah, ketika masyarakat yang lebih baik kan jadi kuat tuh masyarakat tuh, jadi sehat. Nah, akhirnya baru bisa ngerebut lagi Baitul Maqdis. Gitu. Nah, cuman sebelum Baitul Maqdis apa direbut lagi, ya tadi gitu kan apa masyarakat yang sehat itu karena salah satunya ininya tandanya ya, itu banyaknya ulama wanita pada waktu itu, ulama wanita di ahli hadis ya kalau misalnya dalam konteks ini. Gitu. Dan gak cuma hadis doang sih bro, di bidang lain juga banyak ya, fikih, terus wakaf. Jadi wanita-wanita tuh banyak banget yang terutama yang ini ya, yang apa lapisan orang kayanya ya, wanita yang bangsawan yang kaya-kaya itu ngasih wakaf tuh banyak banget bro, ngasih wakaf, ngasih sedekah gitu. Akhirnya kan contohnya ya, kalau gak salah tuh siapa sih, gue lupa namanya tuh, kalau gak salah ada saudaranya Salahuddin gitu, gue lupa. Beliau tuh bikin ini, bikin apa, pabrik senjata dari uang wakaf gitu. Terus bikin universitas khusus perempuan, bikin perpustakaan apa khusus perempuan. Jadi apa ya, bagus banget lah gitu pendidikan pada waktu itu. Sampai apa kata Ibnu Jubair ya, Ibnu Jubair tuh traveler dari Spanyol datang gitu kan ke daerahnya Salahuddin. Dia bilang gini, nulis di Rihlah Ibnu Jubair ya, di bukunya. Dia nulis gini, buat anak-anak muda Spanyol yang mau belajar dengan nyaman gitu, datanglah ke daerahnya Salahuddin gitu. Padahal kan lu aneh gak sih? Aneh gitu. Kata-kata itu sebenarnya aneh. Karena daerahnya Salahuddin tuh lagi perang kan sama ini kan, pasukan salib kan. Tapi kenapa Ibnu Jubair tuh bisa bilang kayak gitu? Nah, karena kita harus ngeliatnya dari dua sisi yang beda bro. Kalau misalkan sisi perang, iya emang lagi perang gitu kan sama apa pasukan salib. Cuman kan kehidupan dalam negerinya tuh enak banget gitu. Wakaf tuh lancar. Jadi pembangunan tuh di mana-mana, pendidikan bagus, masyarakatnya sehat, saling ngebantu gitu. Tuh, jadi emang itu dua hal yang beda, yang kalau kita sekarang tuh emang enggak masuk logika sih. Nah, kalau misalkan kita ngeliat Ukraina sekarang deh. Kan lagi perang tuh ya.
Dan semua tapi hancur.
Kehidupan sehari-harinya nyaman kan? Enggak kan?
Enggak juga.
Hancur-hancuran kan gitu. Ya, jadi terpengaruh gitu. Nah, pada waktu itu enggak terpengaruh tuh kehidupan sehari-hari. Itu aneh kan? Gue juga bingung sih. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Nah, itulah jadi ada reformasi besar-besaran yang dilakukan sama Imam Ghazali sampai masanya Salahuddin, sehingga pendidikan maju dan akhirnya ulama ahli wanita juga banyak banget. Ulama ahli hadis wanita tuh banyak banget. Nah, makanya Akram Nadwi bilang this is rapid growth gitu. Jadi ada pertumbuhan yang sangat cepat. Contohnya nih ya, Ibnu An-Najjar, dia punya 400 guru wanita gitu. 400
banyak banget.
Ini satu angkatan tuh ya.
Iya. Banyak banget,
400. Satu angkatan kuliah gitu. Ada Ibnu Asakir, dia punya 80 guru wanita itu. Terus ada Asamani, dia punya 69 guru wanita. Terus Abu Tahir Asilafi, dia punya banyak guru wanita, gue juga enggak tahu sih berapa. Nah, gitu. Jadi ada banyak-banyak ulama pada waktu itu yang laki-laki ya. Itu gurunya tuh para ahli ini, ahli hadis wanita, ahli-ahli segala macam lah gitu. Mm-hmm. Nah ini nunjukin memang pada waktu itu pendidikan untuk wanita itu bagus banget gitu, sehingga muncul banyak ahli wanita. Begitu bro. Nah kalau misalkan pendidikan wanita bagus, yang dapat untungnya siapa? Ya anaknya gitu kan, generasi bocah-bocah.
Ya benar ya, betul juga ya.
Akhirnya ntar generasi berikutnya lebih bagus lagi.
Iya, jadi lingkaran malaikatnya gitu ya.
Lingkaran malaikat. Nah gitu. Nah kita masuk bro ke abad ke-10 sampai abad ke-15 Hijriah ya. Mm-hmm. Apa yang terjadi? Inilah masa Mongol datang. Jadi Mongol destroy everything gitu. Ya Mongol ya inilah, jadi banyak pusat penelitian hadis pada waktu itu tuh hancur sama Mongol ya. Nah, ini ngebuat yang sempat berkembang di periode sebelumnya itu turun lagi, gitu, kan? Turun. Nah, terus selain masa Mongol, terus mulai ini juga ya, mulai muncullah Renaissance dari Eropa. Gitu. Ya sebenarnya munculnya Renaissance itu enggak serta-merta ngebuat ini sih, ngebuat muslim turun sih, cuman bagaimana ya? Jadi gini, masalahnya muslim pada waktu itu tuh kan udah relatif ini ya, udah relatif tinggi ya secara kebudayaan ya. Secara kebudayaan, yeah, secara teknologi gitu. Nah, akhirnya muncul lagi ini bro, lingkaran setan. Jadi ketika lu hidupnya udah nyaman, justru masyarakat turun lagi gitu loh kualitasnya. Kualitas masyarakat turun lagi karena udah terlalu nyaman gitu loh. Jadi udah jadi mentalnya tuh bukan mental fighter lagi gitu, tapi mental apa? Ya mental lazy.
Lazy malas ya.
Iya malas. Jadi masyarakat muslim secara umum tuh jadi malas, terus akhirnya jadi mandek gitu ya. Kurang inovasi. Jadi sains juga akhirnya mandek gitu. Nah, di satu sisi Eropa mulai bangkit dengan adanya Renaissance. Sehingga gara-gara Renaissance itu kan ilmu pengetahuan jadi maju ya di Eropa. Nah, ilmu pengetahuan itu kan ngebuat akhirnya revolusi industri. Ya kan, Renaissance akhirnya melahirkan revolusi industri. Nah, ketika revolusi industri muncul, berarti kan banyak apa sih? Barang-barang yang diproduksi kan. Ya udah, akhirnya barang-barang yang diproduksi itu kan harus dijual. Nah, akhirnya mereka melakukan yang namanya penjajahan, imperialisme. Kan salah satu tujuan imperialisme itu kan untuk dapat ini kan, untuk dapetin gold kan. Gold, yeah. Gospel glory. Gold itu dengan glory. Cara apa? Yang ngejual barang-barang yang mereka produksi gitu. Ya Eropa bikin barang, dijualnya di negara-negara yang mereka jajah.
Jajah.
Gitu. Nah, gara-gara penjajahan ini akhirnya apa pendidikan dunia Islam sekali lagi turun gitu kan, turun. Ya turun banget, nggak cuma pendidikan sih, sosial, militer, politik semuanya hancur lah. Nah inilah yang ngebuat Akram Nadwi bilang all is decline gitu. Jadi ya semuanya turun itu, nggak cuma hadis, ahli hadis wanita doang ya, tapi ahli hadis pria juga gitu. Terus dari sisi sosialnya, dari sisi apapun lah, jadi secara umum turun. Ya, sampai ada pembaharuan-pembaharuan ya yang dilakuin ya sama ulama-ulama. Ya sebenarnya sampai di zaman kita sebenarnya pembaharuan ini terus dilakuin sih, bro. Ya menurut gue sih udah lumayan bagus ya. Karena banyak inovasi yang dilakuin, kayak misalkan hadis itu udah maksudnya kita gampang lah ya nyari hadis itu kan,
yeah, tinggal
searching.
Gampang, yeah.
Searching di Google, betul. Terus ada software-nya juga kalau misalnya lu mau tahu ya. Kalau lu cari aja deh di mana? Google Play itu software hadis itu banyak banget itu.
Betul,
terus
betul.
Apa sih buku dicetak banyak.
Iya banyak, banyak
banget sih, itu. Kalau misal, nah cuman masalahnya kitanya malas baca gitu loh. Ini masalah kita. Gitu. Sebenarnya sama sih kalau misalnya kita ngelihat apa di fase-fase yang periode pas kita lemah gitu ya, pas muslim lemah. Ya sebenarnya masalah kita itu juga gitu. Jadi kita jadi generasi malas itu loh, lazy generation. Gitu. Nah gitu, jadi di satu sisi sih ada sih usaha untuk pemperbaharuan gitu, cuman di sisi lain mayoritas masyarakat muslimnya masih malas baca gitu. Ya masih lebih seneng inilah ya, masih lebih seneng cari tahu berita selingkuhan gitu, misalnya gosip-gosip, Resepsi Puji sama Torik Halilintar, itu gitulah. Ya jadi kalau misalnya kita ngelihat di masa ini, itu kalau misalnya kata keren Nadiu, kita lagi masa ini ya, lagi di masa decline itu. Cuman sebenarnya ini bukan hal yang apa ya, bukan hal yang istimewa banget sih, karena kan kita udah pernah ngalamin ini kan sebelumnya kan. Kan di abad ketiga sampai abad kelima kita juga pernah kan wicker kan.
Yeah,
jadi betul. Ulama-ulama hadis al-hadis wanita kan pernah juga kan lemah gitu. Terus sempat juga kan ketika Yerusalem jatuh kan, Baitul Maqdis jatuh, terus ketika Mongol ngancurin pusat-pusat hadis itu kan. Itu kan lemah juga kan. Cuman akhirnya kita kan bisa bangkit lagi kan, bisa bangkit lagi. Jadi jangan terlalu apa ya, kalau menurut gue tuh jangan terlalu meromantisasi kejatuhan lah, kayak misalnya zaman sekarang itu. Jadi seolah kita, wah ini akhir dunia, mau kiamat, itu ya lah. Enggak juga gitu. Jadi kejatuhan di masa ini tuh ya anggap biasa aja lah. Jadi nggak usah terlalu diromantisasi apa, jangan terlalu lebay gitu ya mandangnya. Gitu. Ya ini hal yang biasa dalam arti ada siklusnya gitu.
Iya betul, setuju.
Ada siklus naik turun ya. Kita di masa turun ya nggak apa-apa juga gitu, emang kita ditakdirkan di masa itu. Nah, cuma kan what we do kan, jadi apa yang kita
lakukan. Iya betul, setuju.
Gitu sih bro. Oh, gue ada yang lupa gue sampai ini. Jadi ketika setelah Mongol ngancurin pusat-pusat pengkajian hadis ya, yang ngancurin dunia juga sih. Maksudnya ketika Mongol ngancurin pusat pengkajian hadis itu dibangun lagi pusat-pusatnya gitu.
Tuh,
dibangun lagi. Kayak misalkan ada Nuruddin Al-Syahid itu ngebangun ulang, ada madrasah-madrasah pengkajian hadis, itu ada Al-Malik Al-Kamil, ini ponakannya Salahuddin ya. Nah, itu jadi dia ngebangun ulang, itu ada beberapa lah yang dibangun ulang gitu. Nah, terus ada lagi nih bro, bagian-bagian unik nih yang menurut gua perlu disampaikan ya. Ketika kita bilang ahli hadis wanita tuh biasanya tuh di mata kita itu ini secara umum aja ya, itu biasanya wanita Arab, terus tua gitu ya, ulama wanita yang orang Arab terus tua gitu.
Ya
di satu sisi nggak salah sih ya, pasti ada lah yang seperti itu. Cuman begini, jangan sampai kita membatasi yang disebut dunia Islam itu adalah Arab gitu. Nah, itu keliru besar gitu, karena
betul
kan ini kan apa, dunia Islam pada waktu itu ya, itu kan dari Spanyol sampai ini kan perbatasan Cina kan, Xinjiang itu kan di Cina. Dia Xinjiang itu kan dulu masuk inilah, banyak muslim sana gitu. Xinjiang terus Uighur itu kan di Cina gitu. Artinya terus kalau misalnya ke utara itu di perbatasan Rusia gitu kan. Di apa sih, di Bulgar namanya. Bulgar. Artinya ya Nusantara juga masuk sih gitu. Artinya dunia Islam ya segitu gitu, luas gitu. Makanya Akram Nadwi itu ngebagi pembahasan secara region juga gitu. Region tuh daerah-daerah ya. Beliau tuh ngebahas misalkan di Mekah Madinah tuh siapa aja sih ulama ahli hadis wanita yang terkenal gitu. Terus di Spanyol tuh siapa aja sih gitu. Di India tuh siapa aja. Di Afrika tuh siapa aja gitu. Ini gue bacain yang di ini aja ya. Gue bacain yang di mana nih, Spanyol misalkan nih, ada Ummu Hasan binti Abi Liwa, itu ada di Cordoba. Terus ada Asma binti Asad, ada Khadijah binti Imam Sahnun itu. Terus ada juga di Transoxiana itu di Asia Tengah menjelang Rusia lah. Jadi antara Asia Tengah sampai ke inilah perbatasan Rusia itu kalau sekarang ya. Dulu disebutnya Transoxiana gitu. Asia Tengah juga masuk sih kalau sekarang. Terus ada juga di Delhi ada namanya Ahmad Al-Ghafur binti Ishaq. Dia tuh belajar dari ayahnya. Ada juga Zainab binti Muhammad Al-Ghazali. Tuh, dia belajar dari ayah sama kakaknya. Nah gitu, jadi bab 9 sebenarnya isinya ya kurang lebih itu ya. Walaupun banyak bagian detail yang gak gue share sih. Kalau misalnya lu mau detailnya itu ya baca bukunya sendiri aja nanti lah kalau misalnya udah terbit ya bahasa Indonesia.
Betul.
Nah jadi gitu bro ya, insight-nya apa ya, sebenarnya banyak sih insight-nya ya. kalau misalnya menurut gue salah satu insight yang paling penting itu yang ini sebenarnya problem buat kita sekarang ya. Yang pertama, insight pertama itu kita lagi ada di masa decline nih. Makanya kita melihat kenapa ya kok ahli hadis wanita tuh sedikit ya. Ya karena kita lagi ada di masa decline, kita mewarisi masa-masa penjajahan dari barat gitu. Yang pertama itu. Tapi yang kedua nih, insight yang kedua, jangan terlalu mendramatisir lah gitu.
Betul, setuju.
Jadi masa decline itu adalah masa yang memang bergilir gitu kan. Jadi enggak selamanya decline juga. Tuh, karena masa decline ini kan pernah kita alami sebelumnya ya. Dan kita bangkit lagi kok gitu. Ada di masa ini kan abad ketiga sampai abad kelima itu kan ketika Baitul Maqdis jatuh, ada ketika Baghdad jatuh, ketika apa Mongol nyerang gitu kan. Itu kan masa-masa decline tuh. Nah, cuman kan kita berhasil bangkit lagi kan pada waktu itu. Jadi enggak usah terlalu mendramatisir kita decline sekarang gitu. Wanita jadi kurang apa? Kurang dihargai, terus kita mau menjelang kiamat gitu. Maksudnya jangan berpikiran seperti itu.
Malah di lingkaran setan jadinya ya.
Iya, gitu, malah jadi lingkaran setan, ntar jadi putus asa gitu. Cuma yang penting kita tahu aja realitasnya, terus tapi realitas itu enggak jadi apa ya, enggak jadi titik gitu, enggak jadi titik penentu. Yang jadi titik penentu yang kita kan sebenarnya visi.
Betul, betul.
Jadi titik penentu sasaran kita itu sebenarnya visi, vision itu. Visinya tuh kita mau kemana gitu. Belajar ini itu misalnya bagus di bagian ini. Nah, itu yang harus jadi titik fokus kita tuh. Realita itu ya jadiin ini aja, jadiin apa ya? Ya kita cukup tahu aja gitu realitanya sekarang. Jadi cuman untuk maju ya kita harus mendasarkan gerakan kita ke visi. Jadi gitu bro, menurut gua dua insight yang paling penting. Jadi kalau misalnya mau ngelihat kondisi ideal masyarakat muslim yang ngelihatnya di masa-masa kita lagi jayanya gitu. Kalau misalkan dalam konteks apa yang ahli hadis wanita nih ya, muhadisat, berarti ya di masa abad 1 sampai abad kedua, terus sama abad ke-6 sampai abad ke-9 gitu. Ini kalau misalkan ini ya, kalau misalkan secara umum ya, kalau misalkan secara detail ya, sebenarnya ahli hadis wanita ya tetap ada sih dari abad 1 sampai abad ke-15 sekarang, banyak banget. Makanya Akram Nahdwi kan nulis sampai 40 sampai 50 jilid kan. Itu artinya 10.000 orang deh kalau enggak salah deh. Beliau bilang ya 10.000 atau berapa gitu. 10.000 orang itu membentang tuh dari zaman Nabi sampai sekarang, terus dari Spanyol sampai ke dari Spanyol sampai ke Cina gitu. Jadi gitu, bro. Tiga insight itulah yang gua share. Mungkin lo ada tambahan gitu, bro.
Ya gue sepakat sih, bagian yang siklus itu pasti ada kan, emang kontrol Allah saya digilirkan gitu, kemenangan kekalahan gitu loh. Jadi saran gue sih kayak bener sih, lo harus punya visi, tapi dan lo lakuin yang sebisa lo aja. Saya ini loh, suruhnya jadi muslim itu kan mindset dan tujuan kita kan akhirat ya. Jadi kayak andaikan misalnya lo punya visi membangkitkan tadi saya pendidikan dan ulang wanita lagi ya. Andaikan itu kejadian bukan di masa lo, ya gak masalah gitu, apa sih. Kan banyak ya kan ulama-ulama yang pengen di masa penjajahan atau masa Wicker tadi pengen punya kontribusi yang gede untuk reformasi, tapi kejadiannya waktu dia udah meninggal, udah wafat gitu. Jadi ya gak apa-apa, soalnya jadi muslim kan itu ya, kita gak fokus ke hasil di kita kan, kita fokusnya ke akhirat aja. Jadi
ya, fokusnya di prosesnya.
Ya lakuin semaksimal yang lo bisa aja gitu. Kalau misalnya sekarang lo cita-cita jadi ulama wanita, misalkan gak kejadian ya gak apa-apa juga. Kalau misalnya emang gak kesampaian kan, jelas kan proses kita dan visi dan tadi kan masih ke akhirat tadi. Jadi serunya di sana sih jadi muslimnya gitu. Gak terlalu banyak pikiran ke hasil gitu, langsung ke proses.
Terlalu dipikirin hasilnya juga sih. Itu ya, salah satu apa? Lu tau gak sih youtuber yang namanya orang Korea Selatan? Bentar, gue lupa.
Enggak, lo bilang Korea Selatan, gue gak tau.
Youtuber ini Korea Reumit ya kalau gak salah. Iya benar-benar Korea Reumit. Gue pernah nonton salah satu videonya gini, bro. Dia berusaha menjawab pertanyaan gini gitu. Kenapa orang Korea itu tidak bahagia gitu. Dia akhirnya ngumpulin dua temennya gitu lah. Sama-sama youtuber juga gitu. Yunanuna sama Bandung Opa kalau nggak salah deh. Gue ikutin ini juga sih, youtuber Korsel soalnya. Nah, terus mereka diskusi gitu, kenapa orang Korea Selatan tidak bahagia. Loh, ternyata bro, salah satu sebabnya ya,
yeah.
Orang Korea Selatan itu tuh, misalnya gini nih, misalnya nih, misalkan kita nih orang Indonesia, atau orang Muslim secara umum ya,
yeah.
Lu usaha keras gitu ya, lu usaha keras, terus lu gak berhasil gitu. Terus sikap kita tuh kayak gimana sih secara umum? Paling gini kan, ya kecewa sih gitu, tapi ya udahlah yeah. Gitu, takdir gitu ya.
Iya, yeah, Rasulullah gitu kan. Terus,
ya sedih, tapi ya move on juga gitu kan. Ya kayak gitu kan secara umum kan gitu. Jadi gak sampai ekstrim banget sedihnya gitu. Tapi orang Korsel tuh gak kayak gitu bro.
Parah-parah ekstrim
ya. Iya gitu. Jadi kalau misalkan dia gagal, dia tuh benar-benar nyalahin diri sendiri gitu. Wah, sampai stres banget gitu. Sama stres banget. Banyak akhirnya yang bunuh diri kan gitu. Gara-gara
gagal. Iya benar.
Itu orang Korsel gitu. Ya, itu secara umum ya. Korsel kayak gitu. Terus ada juga yang gini. Kalau misalnya kita nih secara umum muslim. Ada orang yang dapat misalkan mobil atau dia bisa beli pesawat jet atau apalah gitu. Ya paling kita atau yang gampang lah tetangga kita misalkan beli TV baru gitu kan.
Iya. Yeah.
Kita paling gini kan. Ah, dia beli TV baru nih. Duh, gue jadi bete, jadi iri gitu kan. Tapi ya udah selesai.
Udah,
kan?
Iya.
Udah. Paling gitu doang gitu. Ya paling kita ntar nabung lah kita pengen beli TV baru. Lah. Tapi orang Korsel tuh enggak kayak gitu.
Pikiran
gitu. Korsel tuh yang iya, iri tuh sampai kepikiran terus gitu. Itu tuh itu ini ya itu apa yang bilang tuh orang Korea Remit sendiri ya maksudnya orang Korsel sendiri. Terus ada lagi mereka tuh di ranking di semua bidang kehidupan bro. Maksudnya kalau kita kan ranking tuh ada di raport ya gitu. Terus ya kalau kita sebenarnya secara umum di raport aja sih ya di sekolahan ya. Ya mungkin ada ranking dalam arti jabatan itu kan di pekerjaan. Cuman itu memang harus kan karena organisasi gitu. Nah cuman yang gue bingung si orang si Korea Remit ini bilang juga gitu ternyata orang Korsel itu ada apps tertentu gitu ada gue lupa nama appsnya itu apa. Nah di situ tuh dia tuh real time bro di ranking jadi apa sih as people gitu loh as citizen dia tuh di ranking gitu jadi
misalkan lifetime
lu sebagai penduduk Korea itu top 1% atau berapa gitu kan. Lu ranking berapa nih di Korea Selatan gitu. Gue bilang wah gila ini sampai sehari-hari aja di ranking kayak gitu. Jadi jadi lu as people gitu as citizen tuh di ranking sama penduduk-penduk yang lain. Lu kan kacau juga.
Jadi gimana enggak stres coba?
Iya. Ya emang secara sistem gitu kan di Korea Selatan kayaknya winner is winner gitu. Sisanya loser gitu. Kayak gitu kayak 1% itu winner takes all kayaknya. 1% winner takes all. Sisanya 99% dibandangnya loser kayaknya. Itu bahaya juga sih ya untuk betul, mental betul. Health itu.
Betul benar.
Jadi kayak gitulah. Jadi kemana-mana nih tapi ya
oh, gitu. Tapi poinnya dapat kan. Saya poinnya kalau kita di Islam ngajarin kan kalau misalnya bab hasil tuh ya Allah yang ngatur kita ikhtiar doang. Kejadian alhamdulillah enggak ya udah. pasti ada hal yang Allah kasih yang lebih baik daripada kita gitu. Lah ya. Pasti ada yang Allah kasih lebih baik lah daripada kita yang pikirin.
Oke lah gitu.
Oke mungkin sekian dulu teman-teman video sekarang. Terserah kita akan lanjutin di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.